Сенімділік. Ханна Уайтл Смит. Мен Ибрагимді өз балаларына және кейінгі үрім бұтағына менің жолыма түсуді, дұрыстық деп әділдікті істеуді үйрету үшін таңдап алдым. Ибрагим осылай істегенде менің оған берген уәдем орындалады. Жаратылыстың басталу кітабы 18-ші тарау 19-ші аят. Мәсіхші ананың өмірінде кездесетін ең үлкен қайғылардың бірі бұл өз балаларының өскенде анасының тәрбиесінен бас тартып, өмірдегі маңызды құндылықтар мен шындықтардан бет бұрып кетуін көруі. Соның ішінде иемізге деген сенімі, некедегі тазалық, шынайылық және бағышталғандық. Осындай жағдайлар болған кезде анасы көзіне жас алып, былай мінәжат етеді. Ием, қай жерден қателік кетті? Ханна Уайтл Смит тура осындай сезімде болды. Өйткені оның екі баласы сенбеуші адамдармен неке құрды, және анасы әрқашан айтып жүрген сенімнен бас тартты. Егер Ханна Уайтл Смит деген есім сізге еш нәрсе білдірмесе, онда 1832 жылы 7 ақпан күні Құдайды қастерлейтін отбасында дүниеге келген, пәк таза әрі сыйлы болған әйелдің өмір баянынан бірнеше нақты фактілерді көрсетуге рұқсат етіңіздер. Ханна 25 жасында Роберт Присол Смитке тұрмысқа шықты. Сырт келбеті келіскен жігіт. Алайда ақырындап, адам айтқыс мінезі өзгеріп, басқа адамға айналатын болды. Бұны қазіргі кезде күйзелістегі маньяк деуге де болады. Күйеуге шыққаннан кейін отбасындағы барлық ауыртпалық Ханнаның иығына түсті. Себебі ол күйеуінің жүріс-тұрысы өзгергенін сезе бастағандықтан, бұл үлкен қайғыға әкеп соқты. Бір кездері Европа мен Америка елдерінде мыңдаған адамдарға уағыз айтып жүрген күйеуі әйелінің көзіне ашық шөп сала бастады. Алайда олар некеде қала берді. Өйткені сол кездері ажырасу деген оның ойына да кірмеді. Алайда олар бақыттымыз деп санаудан олар өте алыс болды. Ханна бұрынғыша пәк таза өмір сүруге тырысты. Балаларын Құдайға сенім артуға тәрбиелеп отырды. Оның өмірінде әрқашан бас ауруы, ренжу, көңіл қалу және жоғалу деген нәрселер көбейіп кетті. Жеті баласының төртеуі бірінен соң бірі қайтыс бола берді. Бұл 19-шы ғасырдағы әдетті жағдай еді. Сол кездері антибиотикалар мен басқа да дәрілер жайлы ешкім еш нәрсе білмейтін. Тірі қалған үш баласы қартайған шағына дейін өмір сүрді. Қыздарының бірі британдық көсемнің ұлы Бертран Расселге тұрмысқа шықты. Ол ақыр аяғында қайын енесіне өзінің теріс пікірін ашық айтып, мәсіхшілікке тіл тигізе бастады. Өткені қайын енесі Құдай жағында болған еді. Ал екінші қызы анасын тіптен таң қалдырды. Ол ирландық католикке тұрмысқа шығып, содан соң күйеуі мен екі баласын тастап, итальяндық ойнасысы мен тұруға кетіп қалды. Себебі ол Италияның таңғажайып өмірін көрсетемін деп уәде еткен болатын. Біраз уақыттан соң Ханнаның күйеуі мидан кетіп, зұлымдыққа барып, сенімнен мүлде бас тартып кетті. Сөйтіп атеистер жағына шығып алды. Ханнаның ұлы жайлы Мари Генри оның өмірбаянында былай деп жазған. Логан 11 жасымда шиеде отырған секілді сенімімді жоғалтып алдым деп айтқан. Сұрақ туады. Бұл қалай? Пәк таза ел, қалайша бірде-бір баласын мәсіхші етіп тәрбиелей алмады? Әрине, бұл сұраққа жауап беру өте қиын. Балаларына барлық жақсыны бергісі келді. Яғни бұрын тыйым салғандардың бәрін берді. Ханна қыздарын ең жақсы мектепте білім алсын деді. Алайда ол жерде олардың сеніміне мазақпен қарады. Сонымен қатар Смиттер отбасы айтыс-тартыстың орны болып кетті. Соның ішінде Америкаға белгілі ақын Уолт Уитмен және басқа да философтар, агностиктер және неше түрлі қияшылдар болды. Ханнаның сенімі қорғануға жеткіліксіз болды деп айтуға болады ма? Олай емес. Оның барлық балалары ненің жақсы, ненің жаман екенін біліп өсті. Соған қарамастан күйеуі әрқашан өте жаман қасиеті мен кері әсер етті. Балаларға қысымшылық көрсетті. Оларды тәрбиелеуде Ханнаға көмектескен жоқ. Одан бөлек әрбір бала қандай жолды таңдауды өзі шешеді. Кез келген ата-ана бала тәрбиесіне келгенде күйеуінің немесе әйелінің көмегінсіз қиын болады. Ханна Уайтл Смитпен болған жағдайлар кез келген адамның көңілін қалдыруы оңай. Бұны басынан өткізгендер жақсы біледі. Бірақ ол солай жасаған жоқ. Сондықтан ол мақтауға тұрарлық. Осы әйелдің қолынан шыққан кітаптарының ішінде Мәсіхшінің бақытты өмірінің құпиясы атты кітабы осы кезге дейін сұранысқа ие. Өз еріктерін ұстай алмайтын адамдар қиындықтан қол сілтей салады. Бірақ ол шынымен құдіретті Құдайдың күшін сезді. Сонымен қатар өзінің рухани күшімен басқалармен бөлісті. Карл Генри мына сөздерді айтқанда өте дұрыс айтты. Біздің уақытымыздың нағыз батырлары, олар сенімсіздік дәуір билеп тұрғанда Құдайға сенуге шақырады. Сеніммен өмір сүреді және оны басқалармен бөліседі.